Lietuvos regionai klauso, girdi, vertina. Informacija ar dezinformacija?
Kaip nepražiopsoti informacinio karo ir siugdyti kritinį požiūrį į dezinformaciją? Politologai dažnai kalba apie tai, kad tokio tiesioginio kontaktinio karo tikriausiai nebus. Vyks informacinis karas, kurio tikslas – pakeisti mūsų sąmonę. Kitaip sakant, įtikinti, kad visa, kuo iki šiol tikėjome, yra netiesa. O tai, ką galvojame esant melu, kuo gryniausia tiesa. Ir dėja, nereikėtų į tai žiūrėti nerimtai. Nes, anot Rytų Europos studijų centro analitiko Vytauto Keršansko, informacinis karas pastaruoju metu itin intensyvėja. Į mūsų sąmonę nuolat siunčiama aibė paslėptų žinučių, kurių net pažinę galime tapti jų aukomis. Pradžioje metų šalyje Lietuvos radio ir televizijos komisijos užsakymu Vilmorus atlikta apklausa identifikavo pagrindinius Rusijos propagandos taikinius Lietuvoje. Rezultatai parodė, kad rusiškais TV kanalais bent kartą per dieną naudosi 61% respondentų. O Lietuvoje gyvenantiems tautinių bendrijų atstovams rusiškos televizijos yra pagrindinis naujienų šaltinis apie įvykius Ukrainoje, Rusijoje ir netgi Lietuvoje. Atitinkamai 58, 69 ir 46%. Sūduvos krašte atliktos apklausos rezultatai smarkiai skiriasi. Apklausoje dalyvavo 20-70 metų amžiaus respondentai, kurių klausime. Kaip dažnai žiūrite rusišką televiziją, skaitote rusišką spaudą ir informacinius portalus? Net 45% respondentų iki 40 metų nežiūri rusiškos televizijos, neskaito spaudos ir informacinių portalų. 55% apklaustųjų nuo 40 iki 70 metų atsakė, jog vidutiniškai 2-3 kartus per savaitę žiūri televiziją. Didžioji dalis jų, 87%, žiūri serialus ir filmus. 10% šios grupės apklaustųjų bent kartą per savaitę pažiūri pokalbių ir pramoginės laidas, dar 3% bent 3 kartus per savaitę žiūri ir žinias. Spaudos neskaito niekas, o informaciniuose portaluose panaršo 34% apklaustųjų. Atsakant į klausimą, ar jaučiate skirtumą tarp rusiškų, lietuviškų ir vakarietiškų aktualių įvykių vertinimo, pavyzdžiui, įvykių Ukrainoje, vienbalsiai buvo pripažinta, kad dažniausiai ta pati situacija yra pateikiama skirtingai. Taip pat klausime, kieno situacijos pateikimas yra priimtinesnis. Kur žiniasklaida yra objektyvesnė rusiška, vakarietiška ar lietuviška. Apklaustieji vieningai tvirtino, kad priimtinesni vakarietiškos ir lietuviškos žiniasklaidos vertinimai. O vyresnio amžiaus respondentai netgi pabrėžė, kad vakariečiai galimas grėsmes galėtų vertinti ir rimčiau. Šiandien studijoje su Vytautu Keršansku ir pabandysime išsiaiškinti, kokie yra visuomenės mulkinimo mechanizmai ir ypatumai, kaip nuo jų apsisaugoti, kaip atpažinti tas nedraugų mums siunčiamas paslėptas žinutes, kaip turėtų reaguoti mūsų žiniasklaida ar turėtų filtruoti gaunamą informaciją. Pirmiausia, galbūt pradėkime nuo to, kodėl turime apie tai kalbėti, kuo mums svarbu taip žinoti, kodėl turime išvengti propagandos.
Na, iš tiesų, kuomet neramumai prasidėjo Rytų Ukrainoje, ne vienas vakarų analitikas pastebėjo, jog Rusija panaudojo vieną didžiausių savo propagandinių atakų, informacinio karo atakų nuo šaltojo karo pabaigos. Ir kuo toliau, kuo įvykiai klostėsi toliau, tuo labiau matėsi, jog iš tiesų ta siunčiama žinutė, nuolat palaikomas naratyvas, alternatyvus, objektyviai tiesai, bandymas ištrinti objektyvios, tikrosios tiesos ir bandymas įvesti, kad gali egzistuoti kelios tiesos, o galbūt tiesos nėra visai. Tas dalykas vis labiau stiprinamas yra ne tik ukrainiečių visuomenė, į Rusiją orientuota, į rusų visuomenė orientuota, bet tuo pačiu ir į Europą, ne tik į Rytų Europos valstybės, kur yra rusakalbių gyventojų nemažai, bet taip pat ir vakarų Europos valstybės per Rusijos kūriamas alternatyvias žiniasklaidos priemonės jų kalbomis vokiečių, anglų, prancūzų ir kitomis. Ir visa tai rodo, kad vis aktualesnis tampa hibridinio karo motyvas, tai, kad mes esame NATO alianso nariais, užtikrina ir sumažinama iki pakankamai minimumo galimybę to konvencinio įprasto karo, linijinio karo, jeigu vadinti įvairiais vardais, kuomet frontas kažkoks stumėsi pirmin atgal, kovoja dvi kariuomenės ir vis stiprėja galimybė įvairių neramumų hibridinio karo praiškų, jų yra labai daug. Ir tie dalykai skatina mūsų nerimti, pagalvoti, kaip galbūt ir mūsų valstybė, mūsų visuomenė, dalis visuomenės yra ruošiama būtent tam kažkokiam netikėtumui, užpolimui, neramumui, kuris gali paskatinti na, negerus dalykus. Tai pirmiausia, manyčiau, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tai, kas vyksta šiandien, propagandos srityje, dezinformacijos srityje, yra pasiruošimas kažkokiems dalykams, į kuriuos mes turime labai aktyviai stebėti ir reaguoti. Ir tą iš tikrųjų daro tiek mūsų politikai, tiek ir vakarų valstybių ar alijanso vadai. Kurdami įvairius informacinės saugumo centrus, vis didesnį dėmesį skirdami tos objektyvios tiesos skleidimui visuomenių, tų visuomenės narių tarpe, kurie yra labiausiai pažeidžiami. Šiuo atveju, tarkim, Lietuvoje, be abejo, rusiškai žiniasklaidai labiausiai pažeidžiami yra rusakalbiai žmonės.
Iš tikrųjų, pastaruoju metu kalbama, kad to konvencinio karo grėsmė praktiškai maža. Jau tokios visi ir politologai, visi prognozuoja, kad jeigu kiltų, tai tik hibridinis tas karas, ar ne? Ir, kaip sakai, propaganda, dezinformacija viena galbūt iš jo priemonių, o tų priemonių yra dar daugiau. Ir galbūt, kadangi žinoja, esi ne kartą buvęs Ukrainoje ir stebėjęs tos įvykius, galbūt pavyzdžiais šiek tiek ir ko mes galime pasimokyti iš Ukrainos įvykių, nes iš tikrųjų ten tokių ir kriminalinės veiklos atveju, ar ne, buvo galima tikriausiai stebėti. Tas hibridinis karas, kai mes vadinam, labai daug turi tų atspalių, ar kaip pavadintų, rūšių, formų įvairiausių.
Iš tiesų, pritarčiau tam teiginiui, kad konvencinio karo galimybė yra šiandien maža, todėl, kad NATO alijansas, gynybinis alijansas, tą reikia pabrėžti, ir šiandien yra veikiantis, jisai netgi, sakyčiau, labai stipriai atsinaujinęs, reaguodamas į įvykius Ukrainoje, stiprina saugumą, matome JAV padidėjusi dėmesį Europai ir būtent mūsų regionui. Todėl Rusija tikrai nesiryžtų pulti alijanso, kuris yra stiprus ir sustiprėjęs ir stiprinantis savo pozicijas ir gynybinius pajėgumus. Bet įvairūs alternatyvus būdai, kaip sukelti neramumą ir taip, kalbant apie tą didįjį Rusijos planą, tai yra sugriauti alijansą ir tuomet galima tikėtis būtų visko, bet siekiant to didžiojo plano gyvenimo yra įvairių metodų, būdų, kaip į tą plačią hibridinio karo sąvoką sudėti tam tikrus elementus. Tai be abejo, pirmiausia, tai yra dezinformacija ir bandymas sukiršinti visuomenę. Ir čia puikiausiai tinka Ukrainos pavyzdys. Tai, kaip viskas prasidėjo, buvo būtent tai, kuomet pasinaudojant įvairiomis psichologinėmis priemonėmis per daugiausia rusakalbės televizijos, kurios visos yra matomos rytų, ypač Ukrainoje, ir žinome, kad ten gyvena didelis skaičius pusė ir kairiais atvejais, kai kuriuose regionuose netgi daugiau nei pusė rusakalbių gyventojų, kurie, kaip tyrimai rodo, labiau mėgsta netgi žiūrėti būtent rusiškas televizijas, nes ten yra daugiau pramoginio turinio laidų ir panašiai. Būtent juos buvo bandoma sukiršinti su tuo, kas vyko iš tikrųjų. Tai, kad Kijeve vyko ir perversmas, revoliucija, kuomet demokratinės jėgos atėjo į parlamentą, be abejo, Rusija suformavo naratyvą, kad štai fašistai atsinaujinę nacijai, štai įgyveno perversmą per prieš legaliai, legitimiai išrinktą prezidentą, tuometinį prezidentą Viktorą Janukovyčių, ir štai jie ateis pas jūs, grobti jūsų namų, grobti jūsų turto, žudyti jūsų vaikus, ir būtent per tos emocinės žinutės buvo bandoma sukiršinti visuomenę, kad įvyktų sukilimas ne tik tuose Donecko ir Luhansko regionuose, kuriuose ir prasidėjo ta neramumai, ir netgi to neužteko, reikėjo įvesti reguliariosios kariuomenės dalinis, be abejo, be skiriamų ženklų. Netgi to neužteko ir jų tikslas buvo pakurstyti 8 tos vadinamosios rytų Ukrainos regionus, kuriuose gyvena daugiausiai rusakalbių gyventojų. Tai štai pirmasis metodas yra supriešinti visuomenę, pasinaudojant įvairiais pleištais, nes na, tai tiek istorinis palikimas, tiek kiti dalykai yra dėl ko tų skirtingų tiek Ukrainoje, tiek visur kitur, na, skirtingos visuomenės sluoksniai turi įvairių jautrumų tais klausimais. Rusija, pasinaudodama tais jautrumais ar silpnybėmis, bando tą visuomenę sukiršinti.
Na, bet, kaip sakai pats, ne tokia stipri ir senos demokratijos valstybė, kaip Vokietija. Ir tai, ar ne, patikėjo galbūt šiek tiek rusų tą skleidžiamą dezinformaciją, kur jau ten, ar teko analizuoti Ukrainos žiniasklaidą, kaip jiems sekėsi atsilaikyti iš tikrųjų, ar sugebėjo jie atremti šiek tiek tos, ar jie irgi pasidavė tai įtakai dezinformacijos?
Porą aspektų yra svarbių. Tai pirmiausia, kodėl pasiduoda arba kodėl žmonės to patikė arba yra paveikimi, yra tai, jog įvairiais skaičiavimais Rusija informaciniai sklaidai užsienyje per metus išleidžia beveik 700 tūkstančių milijonų eurų. Tai yra, na, kone 1 milijardas eurų, tai čia vien tik oficialiai.
Turbūt daugiausiai pasaulyje, ar ne?
Manyčiau, kad taip, ir tie skaičiai yra ypatingai dideli. Ir jie leidžia Rusijai manipuliuoti žiniasklaidą dar ir todėl, kad galų gale Kremlius išmoko pasinaudoti tas vakarų demokratijos ir vakarų demokratiškų valstybių teikiamomis laisvėmis. Žodžio laisvė, žiniasklaidos laisvė, galimybės turėti savo nuomonę laisvę. Ir Rusija išmoko to manipuliuoti. Ji sukūrė žiniasklaidos priemonės, kurios yra labai profesionalios, kurios pateikia pranešimus ir naujienas labai puikiai anglų, vokiečių, žinau, yra ir arabų, ir prancūzų kalbomis. Tai yra, orientuoja tas žinutės tų valstybių visuomenėms, tačiau įkiša šiek tiek tos savosios tiesos arba savosios savo požiūrio. Ir per tai, per tą profesionalų pobūdį, jie sugeba iš tikrųjų sukurti tą abejonę vakarų valstybių visuomenėse. Kalbant apie Ukrainą, iš tikrųjų teko kalbėti su ne vienu ukrainiečiu, kad tiek valstybei, tiek vyriausybės atstovams, tiek ir žiniasklaidos priemonėms buvo labai sudėtinga ir tebėra iki šiol labai sudėtinga atlaikyti tą propagandą ir dezinformaciją skleidžiamą. Ir be abejo, kaip ir pas mus buvo užblokuota keletą rusiškų kanalų, tas yra daroma, bet na, tai nepadeda išspręsti problemą. Yra randama būdų, kaip tai apeiti, kaip kitais būdais skleisti tą dezinformaciją. Ir iš tikrųjų, kas įdomu ir kas į ką verta atkreipti dėmesį, kad čia na, gana didelį vaidmenį atliko pilietinė visuomenė, įvairios nevyriausybinės organizacijos ir be abejo internetas, nes buvo sukurtas ne vienas portalas, kuris tiesiog pateikė objektyvius faktus ir pasinaudodama atvirai šaltiniais internete prieinama informacija paneigė didžiąją dalį tų Rusijos propagandos kuriamų nu, mitų, pavadinkime taip, ar galų galia tiesiog dezinformacijos. Tai yra padaroma labai profesionaliai, labai akivaizdžiai, pateikiant visus pavyzdžius, nepasakant, kad štai mes manome taip, o pateikiant visus visą pagrindimą tiems dalykams. Kitas klausimas, kiek Ukrainos visuomenės tą pamato, nes na, internetas,
kiek pasiekia, ar ne?
Kiek iš tikrųjų tie dalykai pasiekia. Tai na, patys ukrainiečiai vertina, kad jiems reikia rasti būdą, kaip tuos nevyriausybininkus įtraukti labiau ir paskleisti per regioninę žiniasklaidą, per nacionalinę žiniasklaidą. Bet procesai, iš tikrųjų, sakyčiau, vyksta na, gera linkme, bet tai yra dar ta sritis, kurioje reikia dirbti ir dirbti gana nemažai.
Na, kaip minėjai, Rusija iš tikrųjų labai stipriai dirba, manipuliuodama žmonių mąstymo ar ne, siekdama pakeisti jų galbūt susiformavusią nuomonę. Kaip ar įmanoma nuo to apsisaugoti ir iš tikrųjų, ką turėtų žurnalistai padaryti, koks jų vaidmuo turėtų būti šitoje situacijoje, ar visada mūsų žurnalistai elgiasi teisingai, ar visada, nu, kaip sakom, perskleisdami kažkokią informaciją?
Aš manau, kad visada galima tobulėti ir daryti kažką geriau, tai kalbant apie žurnalistų vertinimą, taip pat galima kai kuriais atvejais pamatyti dalykų, kurie nėra labai geri ir kurie matosi yra padaromi turbūt ne kiek iš blogos valios, o kiek iš atsainaus požiūrio į savo darbą ir tiesiog noro, na, užsidėti pliusiuką, tas to, ką padariau ir tiek.
Padariau darbą, bet nesigilindamas, ar ne?
Taip, ir apie ką kalbu, tai yra būtent Lietuvoje vis dar populiaru ir ne tik Lietuvoje turbūt, bet ir visose posovietinėse valstybėse, kur žurnalistai, kuriems ta rusų kalba yra artima, kurią jie puikiai supranta, pasimti informaciją iš, tarkim, rusiško naujienų agentūrų ar rusiško naujienų portalų, ją išversti, įdėti lietuvių kalbą iš tai, atlikau darbą, parašiau straipsnį ir galiu eiti namo ramus šiandien savo nudirbu. Tačiau nepasitikrinus tos informacijos ir nepatikrinus keliais šaltiniais, manau, kad pirmiausia, ką žurnalistas turi padaryti, tai savo gautą informaciją patikrinti ne vienu šaltiniu ir užtikrinti, kad iš tikrųjų tai, ką jis pateikia, yra tiesa ir yra objektyvi tiesa. Nes, na, be abejo, jeigu žurnalistas užkimba ant propagandinio ar kažko dezinformacinio kabliuko, tai kaip tuomet skaitytojas, galutinis vartotojas tos informacijos gali suprasti arba gali nepakipti ant jo?
Taip, nes dauguma dar vis dėlto tą nuomonį vyro pasakė per televizorių, vadinasi viskas teisybė, arba perskaitį laikraštį irgi yra teisybė, ar ne? Žmonės
taip,
tikrai...
Lietuvoje pasitikėjimas žiniasklaida yra pakankamai aukštas ir žmonės pasitiki tuo, kas skaito. Ir tuomet tai, kuomet atsiranda, pamatome kokį nors skandalą, kad štai pateikta kokia nors Rusijos pasiųsta žinutė ir pateikta ne kaip Rusija pasakė, jog yra taip ir taip, o pateikiama kaip, na, štai įvykęs faktas. Ir be abejo, tai yra uždavinys, tai yra iššūkis žurnalistams, ypač atkreipiant dėmesį tai, kad, kaip jau minėjau pokalbio pradžioje, analitikai pastebėjo tai, kokius metodus šiandien naudoja Rusija, yra na, naujo, aukštesnio lygio dezinformacijos kampanija. Kai kurie netgi pasako, jog na, nuo nacių Vokietijos laikų nėra matyta tokios stipraus dezinformacijos ir propagandos veikimo, kaip yra matoma šiandien. Ir be abejo, susidoroti su tokia užduotimi nėra lengva. Bet yra tam tikrų signalų, yra tam tikrų technikų, kaip tą atpažinti. Dažnai tos rusiškos žinutės pasirodo keistose, na, šalutiniuose arba gerai žinomose kaip propagandiniais portalais naujienų portaluose ar žiniasklaidos priemonėse ir na, tiesiog reikia tą žinoti, reikia puikiai įsiminti ir žinoti. Nereikia to neskaityti. Štai ką aš turbūt pasakyčiau, aš manau, kad labai gerai yra susipažinti su tuo, ką rašo Rusijos žiniasklaida ir aš pats tą darau ko ne kasdieną, nes tai padeda geriau suprasti ir palyginti ir pažinti, kaip formuojama žinutė ir kaip formuojama ta na, iškreipta šiek tiek žinutė. Tai tą būtina daryti ir tai, na, manau, atsispindi kiekvieno žurnalisto profesionalumo lygyje. Kiekvienas turbūt turi siekti aukščiausių ir siekiant reikia tiesiog na, stengtis tikrinti informaciją, domėtis ir žiūrėti, na, kokias tendencijos, žiūrėti, pasitikrinti pirmiausia tiek vakarų portalas, tiek ir savose šaltiniuose.
Na, o kaip paprastiems piliečiams tiesiog, kuriems galbūt netgi nėra internetas prieinamas, nors jau džiaugiamės, kad nemažai turime Lietuvoje, kaip sakoma, plačiai įsivyščius į šitą tinklą, tačiau vis dėlto ne visi dar domisi, skaito, galbūt kiti pasitiki televiziją ar laikrašiais. Kaip paprastam piliečiui nepapulti tos propagandus, tos pastos ir kaip atsirinkti informaciją, kaip paprastai patartum tiesiog ką daryti?
Na, turbūt tai yra pats sudėtingiausias klausimas ir iš tikrųjų, kalbant globaliau, tai yra ir mūsų švietimo sistemos uždavinys, kaip išmokyti savo jaunosios kartos piliečius atsirinkti informaciją, kaip išmokyti domėtis ir ne tiesiog skaityti, bet ir suprasti tai. Nes vyresnės kartos žmonės, kurie na, yra gyvenę sovietinės okupacijos laikotarpiu, be abejo, jiems yra tai šiek tiek sudėtingiau. Jie sovietinė sistema skatino nesidomėti arba tikėti tuo, kas yra parašyta ir nesitikrinti informacijos. Štai jaunoji karta, deja, mokyklose šiandien taip pat nėra mokama pakankamai suprasti ir pažinti ir reflektuoti tai, ką jie skaito, ne tiesiog paimti už gryną pinigą. Ir tai yra uždavinys ir mūsų valstybei, mūsų švietimo sistemai tą daryti. Kaip konkrečiam žmogui, kuris per daug neskiria tam laiko, bet tiesiog paskaito vieną kitą portalą arba vieną kitą laikraštį, pažiūrė žinias. Galbūt jam patinka, kadangi kalba suprantama, žiūrėti rusiškas žinias. Kai kuriuose regionuose tai be abejo yra populiaru, ten yra didesnės tautinių mažumų bendruomenės, Vilniaus rajone, Klaipėdos rajone. Ir visuomenės apklausos rodo, kad būtent tie regionai yra labiausiai paveikti tos dezinformacijos, nes jie labiausiai skeptiškai vertina įvykius Ukrainoje. Tai štai recepto aš negaliu pasakyti ir nežinau, kas jį galėtų pasakyti iš tikrųjų. Tai tie patys kriterijai galioja kaip ir žurnalistams, tiesiog tikrintis informaciją skirtingose šaltiniuose, labai atsargiai vertinti informaciją, pabandyti, na, pasitikrinti ar pamastyti, sekti, na, nuosekliai sekti ir žiūrėti, ir ta žinutė nesikeičia, nes, na, būtent, kaip minėjau, rusiška žiniasklaida ir rusiška dezinformacija dažnai yra nenuosekli, jinai vis pasitikrinant, ar veikia vienas metodas, veikia kitas, neveikia, jie pasiunčia labai skirtingų ir dažnai prieštaringų žinučių, nes, kaip minėjau, na, nėra tikslas įteikti vieną tiesą, yra tikslas sukurti abejonę, priversti abejoti, netikėti. Tad, na, vienintelis receptas būtų tikrintis informaciją skirtingose šaltiniuose ir tiesiog sekti nuosekliai, skaityti tai, kas domina ir tiek.
Ta kągi, dėkoju už pokalbį.
Ačiū Jums.
Laida iš dalies remiama Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo, transliuojama Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijoje.